SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ating segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon.
Sa trending ngayon, mainit na pinag-uusapan sa buong mundo ang Winter Olympics 2026 na ginaganap sa Milano Cortina sa Italia. Opisyal nang nagbukas ay 25 Winter Olympic Games nitong nagdaang Biyernes, February 6, at agad itong nag-trending dahil sa kakaibang opening ceremony na literal na historic. Hindi tulad ng mga nakaraang Olympics na iisang venue lang ang parada ng mga atleta, ang Milano Cortina 2026 ay may multi-location para sa ginawang opening ceremony. Ang pangunahing selebrasyon ay ginanap sa Milano San Siro Olympic Stadium, habang sabay na may parada rin ng mga atleta sa Cortina d'Ampezzo, Livigno at Predazzo, mas malapit mismo sa mga venue kung saan lalaban ang mga atleta. Ang konsepto ng opening ceremony ay may temang armonya na kumakatawan sa pagkakaisa ng lunsod at kabundukan. Unang pagkakataon sa kasaysayan ng Winter Olympics. Ayon sa Olympic Protocol, mauuna pa rin ang Greece at magtatapos ang parada sa Italia, ang host country, batay sa alphabetical order sa Italian language. Sa kabuuan, mayroong 92 delegations mula sa iba't ibang bansa ang nagmarcha sa Parade of Athletes. At dahil nga iba-ibang venue, mas marami ring atleta ang nagkaroon ng karangalang maging flag bearer ng kani-kanilang mga bansa. Ang host na Italy ay may 4 na flag bearers, isa sa bawat lokasyon. Pero syempre, trending na trending para sa mga Pilipino at sa Pilipinas ang Winter Olympics na ito. Kahit isang tropical country na walang natural na snow, muling winagayway ang bandera ng Pilipinas sa Winter Olympics. Sa Milano Cortina 2026, 2 atletang kumatawan para sa bansa. Doble kumpara nung nakaraan sa Beijing 2022. At mas lalo itong makasaysayan dahil sa isang pangalan, si Tallulah Prue. Sa edad na 17, si Tallulah ang kauna-unahang Filipina na sasabak sa Winter Olympics. At siya rin ang pinakabatang Pilipino na lalahok sa Winter Games. Lalaban siya sa Alpine Skiing, particular sa Slalom at Giant Slalom, 2 sa pinaka-technical at pinakamahirap na events. Ayon kay Tallulah sa panayam ng CBS News sa Amerika, hindi pa raw lubos na nag-sink in na isa na siyang Olympic athlete. Pero malinaw, hindi simboliko ang kanyang paglahok. Pinagpaguran niya ito sa pamamagitan ng international competitions at puntos sa FIS events.
And I'm really excited to show the Philippines and show the world what the Philippines can do. I'm definitely feeling some pressure and, you know, some expectations. This is my big first, like, international competition with this insanely high level of athletes, but whatever the outcome may be, I'll just keep a positive mindset. In 2018, that's when my parents saw Asa Miller and was like, he's a Filipino-American and he's representing his identity for the Olympics and is able to train in the U.S. with obviously the access to snow. It was, I believe, 2024, like around June or July. So we registered under the Philippines license for skiing so that all my results would go towards that Olympic qualification. So my father has Filipino citizenship. We went to the San Francisco consulate for the Philippines and I got all my documents officiated so that I could compete for the Philippines.
Kasama rin sa delegasyon ng Pilipinas si Francis Secarelli, isang Filipino-Italian alpine skier na sinunda ng yapak ng mga naunang Pilipinong Olympians. Magkasama nilang binubuo ang panibagong kabanata ng Winter Olympic History ng Pilipinas na nagsimula pa noong 1972, ang kauna-unahang tropical country na lumahok sa Winter Games. Sa ginanap na opening ceremony, proud na iwinagayway nila Talula at Francis ang bandila ng Pilipinas. Masigabong palakpakan naman ang ibinigay na suporta ng mga manunood para sa dalawa. Walang ilusyon sa medalya, pero malinaw ang mensahe. Qualification, continuity, at representation ang tunay na panalo.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Samantala, isa ring pinag-uusapan ang Team Australia at hindi lang basta-basta dahil nagpadala ang Australia ng 53 athletes, ang pinakamalaking delegasyon nito sa kasaysayan ng Winter Olympics at pangalawa sa pinakamalaking team nila overall. May 33 women athlete at 20 kalalakihang atleta. Sa opening ceremony, 2 naging flag bearer ng Australia, ang defending Olympic champion na si Jacara Anthony at kapwa freestyling skier na si Matt Graham. Malakas ang tsansa ng Australia sa medalya, lalo na sa snowboarding at freestyle skiing. Nariyan si na Scotty James na muling sasabak at hangad na makuha ang elusive high pipe gold medal. Matt Graham na world ranked number 2 sa moguls. At ang 15 anyos na rising star skier na si Indra Brown na siyang pinakabatang Australian Olympian ngayong taon. Habang umiinit ang usapan online mula sa multi-venue opening ceremony, sa historic Philippine delegation hanggang sa powerhouse teams gaya ng Australia, isang bagay ang malinaw. Trending ngayon ang Winter Olympics hindi lang dahil sa engrandeng selebrasyon, kundi dahil sa mga kwento ng pangarap, tapang at representasyon. Mula Milan hanggang Cortina, mula snow-capped mountains hanggang tropical pride, inaabangan ng mundo ang resulta ng Winter Olympics 2026 na magtatapos sa 22 ng Pebrero. Para sa trending ngayon, Ana Limbilata para sa SBS Filipino.
Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.